من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
Quem é orientado, orienta-se para o seu próprio benefício, e quem se desvia, desvia-se contra si. Nenhuma alma carregará o fardo de outra, e nunca puniremos até que tenhamos enviado um mensageiro.